Mēs esam patiešām priecīgi, ka tā aktivitāte ir bijusi ļoti liela, un cilvēki novērtē savus līdzcilvēkus, saskata viņos gan izcilību, gan stāju un deksmi. Visas arī imantam ziedojam tik svarīgās vērtības, un esam saņēmuši vairāk nekā 200 pieteikumus jau, un viņi turpina nākt katru stundu, un vēl ir iespēja šodien līdz 5 pieteikt vēl kādu cilvēku vai pieteikties pašam. Anketē ir mājaslapā laiksziedonim.lv. Nākamais solis ir, ka īpaši veidotas komisijas katrā nominācijā izvērtēs kandidātus tā, lai jau 3. maijā, imanta ziedoņa dzimšanas dienā, mēs varētu cildināšanas ceremonijā šos cilvēkus sumināt un cildināt par viņu sasniegumiem un personībām. Šo ceremoniju varēs dzirdēt arī Latvijas radio un redzēt Latvijas televīzijā.